Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan tahmid, mengucapkan tahlil, takbir atas semua nikmat yang kita dapatkan sekarang ini, sehingga masih diberikan taufik untuk terus tafaqquh fiddin, belajar, kemudian menggali kembali konsep Islam yang demikian indah, demikian sempurna, demikian damainya. Ya, mudah-mudahan dengan syukur ini Allah mudahkan kita untuk lebih bagus lagi, lebih baik lagi di kemudian hari. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas satu pembahasan cukup penting tentang pondasi atau asas pembinaan remaja dalam keimanan mereka. Kita telah bahas pada percobaan yang terdahulu bahwa ada di sana pembinaan keimanan yang sangat penting bagi seorang remaja. Mereka di masa-masa mereka di persimpangan jalan seperti ini, mereka punya keinginan dan kemampuan, namun juga punya kekurangan, kekurangan yang banyak. Ya. Belum dewasa, belum mengerti secara penuh ya, apa yang harus ia miliki, namun punya gengsi yang tinggi karena ingin memiliki eksistensi dalam hidup mereka. Iman sangat penting sekali. Maka orang tua harus berusaha membina mereka agar berada dalam iman dan takwa yang akan membuat ia bahagia nantinya di dunia ini, baik di masa remajanya maupun nanti ketika sudah dewasa. Oleh karena itu, para ulama rahimahullahu ta'ala memberikan keterangan dan penjelasan mengenai apa pondasi yang terpenting yang harus ditanamkan pada anak-anak itu agar mereka tumbuh dalam iman yang bisa membuat mereka selamat dunia dan akhirat. Nah, di antaranya adalah al-aqidah. Menanamkan akidah pada diri anak tersebut. Dimulai sebetulnya dari usia kecil, sebelum usia mumayyiz. Sejak usia kecil, hendaknya orang tua sudah mulai menanamkan kepada mereka siapakah Allah Subhanahu wa taala itu. Menyebut-nyebutnya. Sehingga ia punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak bayi lahir sudah disampaikan di telinga bayi itu kalimat la ilaha illallah. Ya. Baik berupa kalimat saja, ucapan saja, atau dengan azan menurut pendapat sebagian ulama yang mensyaratkan adanya azan di telinga sang bayi. Namun yang jelas para ulama menganjurkan untuk memperdengarkan kalimat Allah ke telinga sang bayi sejak usia lahir tersebut. Harapannya nanti akan muncul di sana penjagaan fitrah sang bayi agar nanti ketika remaja sudah mengenal bahwa ia punya Allah yang menciptakannya, yang ngasih rezeki sama dia, yang berhak diibadahi, yang tidak ada selainnya yang berhak diibadahi. Sehingga menanamkan pada anak-anak remaja ya, misalnya pengertian la ilaha illallah ya, Muhammad Rasulullah, pengertian bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib mengikhlaskan semua amalannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menanamkan pada mereka bahwa mendengar semua hadis Nabi itu dengan mempercayainya, dengan mentaatinya, dengan tidak melanggarnya, dan beribadah hanya dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya menyampaikan pada anak remaja tidak sama seperti anak-anak usia dini atau usia mumayyiz. Mereka di masa-masa di mana mereka enggak mau digurui, ya, tidak mau didikti oleh orang lain. bagi orang tuanya. Namun sampaikan dengan penjelasan yang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Mereka ajaklah untuk tafakur, untuk melihat kembali keadaan sekitarnya. Ajak berpikir kembali bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka nikmat-nikmat yang agung. Sebab manusia ini kalau diingatkan nikmat-nikmat Allah, dia akan merasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mengerti akan efek baik daripada ibadah itu, dia semangat untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah mengatakan, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, panggilan kepada semua manusia, ubudu rabbakum, beribadah kepada Rabb kalian. Sampaikan Rabb yang memelihara kalian. Alladhi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang sebelum kalian. Manusia diingatkan dengan nikmat penciptaan. Nikmat yang paling agung yang manusia tidak akan bisa ada tanpa penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya zat yang menciptakan kalian adalah zat yang paling berhak untuk diibadahi. Untuk kita menjadi hamba-hambanya. Yang patuh taat kepada semua perintah dan menjauhi semua larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampaikan ini untuk apa? Untuk supaya mereka mau u'budu rabbakum. Mereka supaya mereka mau beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak cukup hanya itu saja. Allah lengkapi dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ada isyarat di sini bahwa kita membina anak-anak kita dengan menyampaikan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka mau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, agar ada di hati mereka keyakinan, akidah, keyakinan yang kuat bahwasanya ada Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dia yang harus diibadi oleh dia. Kemudian ibadah ini ternyata punya efek baik, yaitu membuat ia menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa membuat ia akan lebih baik nantinya. Akan muncul keberkahan takwa. Dan juga akan muncul di sana efek baik dan hasil daripada buah ketakwaan yang dimilikinya. Sehingga dia akan semangat ibadah dan akan berusaha istiqomah karena faham bahwa ibadah ini akan membuat ia takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga menyampaikan tentang keyakinan seorang muslim terhadap Allah, malaikat, rasul, kitab sucinya Al-Quran, juga iman kepada yaumil akhir, dan juga iman kepada qada wal qadar, sangat penting sekali. Sangat penting sekali, tanamkan pada hati anak-anak itu hal-hal ini sejak dini. Dan kalau sebelumnya tidak ada, maka lebih lagi kita fokus pada ini, pada anak-anak kita. Karena semua pembinaan anak pun juga, yang tidak dengan dasar tauhid, tidak sukses. Dan ini pengalaman ya, banyak orang. Bukan hanya dengan Al-Quran dan Sunnah saja, tapi juga pengalaman di lapangan pun demikian. Yang tidak membina anak-anaknya kepada tauhid, ya, dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan sukses dalam pembinaan anak-anak tersebut. Karena memang tauhid adalah sumber segala kebaikan. Ya, maka anak-anak harus ditanamkan tentang tauhid dengan benar, mengenal siapa Allah, mengenal bagaimana ya, Allah perintahkan ia 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini semua akan membentuk pada dia akidah yang benar. Akan membentuk dalam jiwa dia satu pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nantinya tentunya akan semakin sempurna bila ditambah dengan pengajaran ilmu pengetahuan agama. Maka asas yang kedua yang kita perlu adalah bagaimana menanamkan ilmu syar'i pada anak-anak tersebut. Orang tua wajib memberikan motivasi pada anak-anak untuk belajar ilmu agama. Diberikan sarana untuk itu. Buku-buku majalah-majalah, ya, video-video, atau apapun juga, ya, aplikasi apapun juga yang dia bisa membimbing anak itu mempelajari agama Islam. Karena Allah akan mengangkat orang yang berilmu melebihi yang lain-lainnya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Menunjukkan bahwa orang yang berilmu ini akan Allah tinggikan, ya, kedudukannya ketimbang yang lain-lainnya. Bahkan Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan yang takwa, yang takut sama Allah adalah para ulama. Menunjukkan anak-anak kita, kalau ingin, ya, menjadi hamba Allah yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan akidah yang benar tadi itu, maka dia kita bina dengan ilmu pengetahuan yang sahih. Dengan ilmu syar'i, ilmu agama, yang nanti membuat hatinya khusyuk dan khasyah. Khusyuk dan juga takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi penting sekali untuk dimiliki oleh anak-anak itu. Sehingga ada di sana pembinaan agama Islam. Dengan semua jenis ilmu yang ada di sana. Dari ilmu fikih, ilmu akidahnya, ilmu tafsirnya. Ya. Semakin banyak, ya, semakin faham, dan semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini, ya, peran daripada membuat mereka hafal Al-Quran, cinta Al-Quran, sangat penting dalam menambah pengetahuan agama anak-anak remaja kita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ibadah. Ibadah ini yang bisa membuat hamba-hamba Allah menjadi lembut hatinya, menjadi khusyuk hatinya, ya, menjadi semakin kuat iman yang dimilikinya. Karena dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan muncul ketakwaan. Dan takwa adalah puncak daripada pembinaan jiwa. Sehingga qad aflaha man zakkaha, itu Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Allah ilhamkan pada jiwa itu ketakwaan dan kefujuran, kefajiran dan ketakwaan. Dan beruntunglah orang yang mensucikan jiwa mencapai ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad khaba man dasaha, dan rugi orang yang mengotori dengan kefajiran. Menunjukkan bahwasanya ibadah sangat penting untuk dibina, untuk dibiasakan pada anak-anak kita. Sehingga mereka hidup dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya bergantung kepada masjid. Kemudian hidupnya penuh dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga akan nampak di sana anak yang soleh, yang bisa membuat bahagia orang tuanya, yang bisa orang tua melihat dengan sangat, sangat sejuk memandang anak-anak tersebut. Karena mereka adalah anak-anak yang soleh, yang tampak atar ibadah, pengaruh ibadah dalam jiwa dan perilaku anak tersebut. Dan tentunya poin yang keempat asal keempat adalah dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membiasakan mereka zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena zikir ini, zikrullah ini adalah perbuatan yang sangat agung, yang sangat suci, yang harusnya kita jaga setiap saatnya. Hamba-hamba Allah yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala jaga. Hati akan mutmain. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah akan tenang hatinya. Demikian juga dalam banyak ayat tentang keutamaan zikir ini. Sehingga Nabi SAW menyampaikan kepada kita semua, membina kita dan juga membiasakan kita semua untuk berzikir. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kita lihat bagaimana Nabi mengajarkan kita untuk membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, sejak bangun tidur. Kemudian semuanya masuk WC, keluar WC, salat sunnah qabliyah, kemudian ke masjid, kemudian pulang kembali, semuanya dibina untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau makan baca bismillah, mau naik kendaraan baca doa subhanalladzi sakhkharana hadza wa kunna lahu muqrinin inna ila rabbina lamunqalibun. Semuanya disuruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir pagi hari, zikir sore hari, ya, yang semuanya tujuannya adalah untuk kita biasakan, ya, agar kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadi pelengkap daripada akidah yang sahih, yang benar, kemudian ilmu yang benar, dan juga ibadah yang benar dan zikir yang benar. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk anak-anak tersebut. Dan insya Allah anak kita, bila kita berikan pondasi dasar empat hal ini pada mereka, saya yakin dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menjadi hamba yang soleh, jadi anak yang soleh akan bisa berguna bagi kedua orang tuanya. Ya, semoga mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga kita bisa mampu membina mereka untuk senantiasa punya akidah yang benar, punya ilmu agama yang baik, dan punya ibadah yang benar, serta senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.
Nah, alhamdulillah, terima kasih atas pembahasan kajian ilmiah bermanfaat di kesempatan pagi hari ini dari materi kajian ilmiah asas atau pondasi pembinaan iman untuk anak di usia remaja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya khotbah Islam, pendengar dan juga pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Baiklah, kesempatan pertama kami coba angkat dari para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon. Dan kita persilakan. Now, halo. Silakan.
Halo.
Iya, assalamualaikum Ibu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa atau dari mana?
Dari Ibu Nirsa di Payakumbuh.
Di Payakumbuh, Ibu Nirsa ya. Silakan.
Iya, ini loh Pak Ustadz. Anak-anak kami kan remaja, Pak Ustadz kan. Nah, jadi susah sekali untuk sholat lima waktu, Pak Ustadz kan. Tapi saya sih nggak berhenti untuk berdoa, Pak Ustadz kan. Itu kan doanya, itu kan ada kan doa yang ya Allah ya Tuhan ya kan, jadikanlah aku dan anak-anakku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Kan ada itu ya Pak Ustadz ya.
Ada.
Nah, itu kan. Jadi apakah itu lama kelamaan besok bisa itu Pak Ustadz gitu kan? Tapi memang susah benar tuh Pak Ustadz, anak-anak tuh Pak Ustadz ya gitu kan. Tapi saya sih berdoa terus Pak Ustadz, berdoa doa Pak Ustadz kan, mudah-mudahan sih ya Pak Ustadz ya dijabah doa kami Pak Ustadz. Nah, itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Ibu Mirsa ya di Payakumbuh atas keikutsertaannya dalam hal ini. Memang ada contoh-contoh yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, kisah Nabi Ibrahim. Saya mengatakan, Rabbij alni muqimas salati wa min dhurriyati rabbana wa taqabal du'a. Ya. Rabb kami, Tuhan kami, ya Rabb kami, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan juga anak turunanku, dan terimalah doaku ini. Merupakan doa yang cukup bagus untuk kita amalkan, karena ada dalam Al-Quran dan juga di antara doa Nabi Ibrahim AS. Dan doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya umat-umat yang setelah beliau, ya, anak tuan beliau yang tetap sholat lima waktu untuk muslimnya, dan yang lain juga sholat, karena setiap agama punya sholat, ya, punya sholat. Namun yang perlu kita sampaikan pada ibu, bahwa doa penting, tapi doa saja tidak cukup. Di antara bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu adalah dengan kita berusaha menanamkan kepada anak-anak itu pemahaman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak jadra kita yang kalau nyuruh hanya nyuruh saja, tapi tidak memberikan pengetahuan kepada anak-anak tentang pentingnya sholat dan juga pentingnya akidah, ya, mengenalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagi saya pada ibu, masya Allah sudah mendapatkan yang terbaik insya Allah Taala. Anak-anak ibu masih bisa ibu suruh ibu pada perintahkan untuk sholat, itu nikmat yang cukup besar sebetulnya, karena banyak kaum muslimin yang anak-anaknya jangankan disuruh, ya dihukum juga nggak bisa sholat. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala hal itu, dan kita berusaha untuk memperbaiki bagaimana caranya agar anak kita tetap sholat walaupun kita harus capek untuk membiasakannya. Lebih baik sekarang capek, nanti dapatkan hasilnya di kemudian hari, ketimbang sekarang kita leha-leha, enggak capek, kemudian akhirnya kita yang capek sendiri. Maka kepada ibu, ya, kita ucapkan selamat, ya, atas doa yang ibu terus sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala mengabulkan doa kita semua dan doa kaum muslimin agar mereka semua menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
Naam. Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi dari Payakumbu, dan tentunya faedahnya dapat kita ambil bersama untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Berikutnya di layanan pesan singkat kita akan coba bacakan satu di antaranya. 6 dari Bengkulu, Bapak Agus. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, apakah di sana ada doa khusus untuk anak agar si anak menjadi anak yang soleh atau salihah? Dan apakah memiliki anak yang soleh maupun solehah melebihi memiliki intan yang berharga, Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Barakallahu fiik.
Terima kasih pada Pak Agus yang dia ada di Bengkulu, ya. Tentang anak-anak, sebenarnya doa kita tidak ada ikatan untuk doa satu khusus, nggak ada. Artinya tidak ada khusus yang Nabi perintahkan kita untuk kita baca agar Allah mudahkan kita punya anak yang soleh dan soleha. Hanya ada contoh-contoh dalam Al-Quran yang kita bisa gunakan, seperti doanya Ibadur Rahman yang mengatakan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil-muttaqina imama. Atau doa Nabi Zakaria, Rabbi habli minas salihin, ya, ya, dan yang lain-lainnya, ya. Itu contoh saja, contoh doa yang kita menggunakannya bagus, karena tidak ada doa yang lebih hebat daripada doa dalam Al-Quran, ya. Tapi tidak membatasi dengan doa itu saja, sehingga Bapak bisa doa dengan Bapak yang kuasai, Bapak pahami, Bapak bisa sampaikan dengan khusyuk, ya. Daripada sibuk dengan doa berbahasa Arab, Bapak enggak khusyuk dan tidak bisa meresapi makna doa tersebut. Tapi alangkah baiknya bila Pak berdoa dengan bahasa Arab, kemudian dengan contoh yang ada dalam Al-Quran, tapi paham maknanya, kemudian bisa meresapi maknanya, dan tampak memohonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentang bagaimana ketawa yang soleh, jelas sekali bahwa amal soleh, anak-anak yang soleh itu orang tuanya mendapatkannya. Nabi mengatakan, inna auladakum min kasbikum, ya, bahwa anak itu adalah termasuk usaha kalian. Padahal manusia itu warisul insani illa masa, manusia yang mendapatkan yang dia usahakan, dan anak adalah usahanya dia, investasinya dia, dia bina jadi yang soleh dan soleha. Maka dia itu bukan hanya intan paling mahal, bahkan mungkin dunia seisinya, ya, di bawah keutamaan daripada anak-anak yang soleh tersebut. Saya jelaskan sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memberikan kepada kita banyak keutamaan dengan anak yang soleh itu. Di antaranya, dia adalah anak, soleh adalah amalan kita yang terus mengalir sampai kita mati masih mengalir. Dunia ini, ya enggak, intan dan yang lain-lainnya, kita mati hilang. enggak sisa. Ya. Anak yang soleh enggak. Kita mati, dia tetap. Doanya kita terima terus. Amal solehnya kita dapatkan juga pahala dari dia. Sehingga seakan-akan anak itu adalah kepanjangan usia kita. Ya, kalau usia kita misalnya 60 tahun, anak kita bisa 60 tahun, kita kayak berusia 120 tahun lamanya. Kemudian yang kedua, anak yang soleh nanti akan dipuji oleh orang. Fulan, binnya siapa? Bin orang tuanya. Sehingga nama orang tuanya akan harum juga bersama keharuman anak tersebut. Ditambah juga dengan yang lain-lainnya. Nanti di sorga pun demikian. Ketika kita orang tua ini ada di atas sorganya, anaknya di bawah kita, anaknya naik ke atas ikut bapaknya. Demikian juga ketika bapaknya di bawah sorganya, anaknya di atas, maka dia ikut anaknya ke atas. Akan membawa dia. Sehingga anak yang soleh ini bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ditambah yang ketiga, anak yang soleh akan berusaha nantinya mentalkin kita semua ketika ya, napas kita tinggal tersengal-sengal menghadapi sakaratul maut. Ya. Siapa yang akan mentalkin kita? Anak yang nakal tak mungkin mikir orang tuanya ditalkin. Ya. Orang yang tak punya ilmu agama tak mungkin mikir anaknya, orang tuanya ditalkin. Mikirnya masuk rumah sakit, kasih uang selesai. Ya. Tidak pernah berpikir bagaimana agar orang tuanya di akhir hayatnya mengucapkan La ilaha illallah. Nah, anak yang soleh inilah yang akan berbuat demikiannya. Akan mengatakan, Pak, baca La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai sang bapak menghembus nafas yang terakhir. Adakah yang lebih hebat dari ini semuanya? Dari dunia ini? Tidak ada sama sekali. Maka dari itu, wahai kaum muslimin, bapak yang lain juga, perhatikanlah kita. Jangan sampai sibuk dengan dunia, sibuk dengan pekerjaan, dan tidak pernah berpikir membina anak-anak ini di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan menyesal di kemudian hari bahwa ia telah menelantarkan anaknya tersebut dan tidak membina dengan baik. Maka bina mereka dengan baik. Kalau jadi anak yang soleh, insya Allah ya, bukan hanya pahala, bahkan bisa menjadi penyejuk mata kita. Kita bahagia melihat mereka karena amal soleh dan ketakwaan mereka tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
Namasat jazakumullahu khairan atas nasihat yang telah disampaikan. Dan berikutnya, pada pemirsa, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan di 0218236543. Kita sapa. Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana?
Dengan Umu Fajri di Sumatera Barat.
Di Sumatera Barat, Umu Fajri, silakan.
Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Begini, Ustaz. Sekarang kan banyak marak sekolah memberantas kenakalan remaja gitu, Ustaz. Jadi, kita kan umumnya di Sumatera Barat ini kan orang Islam semua, Ustaz, ya. Jadi, saya pikir gitu, apa bisa gitu tanpa kembali kepada tauhid yang benar gitu, Ustaz. Sementara kita orang Islam, apakah semua orang Islam ini mengerti tentang tauhid? Nah, gitu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak boleh pesimis ya dalam bina anak-anak kita semuanya, remaja kita semuanya, karena hidayah itu tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat contoh misalnya Ashabul Kahfi, para remaja, para pemuda-pemuda yang di lingkungan yang sangat buruk, ya, penuh kesyirikan, kekufuran, mereka bisa istiqomah sampai Allah selamatkan ke gua, ya, hidup di gua antara mati dan tidak mati, ya, sampai akhirnya mereka lebih 300 tahun, ya, lebih, ya, tinggal di sana, kemudian keluar dari kota dan hidup, dan sudah pindah generasi. Demikian juga terlihat bagaimana para pemuda-pemuda yang lainnya yang tumbuh di mana-mana, yang mereka di awalnya tidak ada sama sekali pembinaan, kemudian ada pembinaan. Kemudian bagaimana kalau sekarang ada, ya, banyak sekali hal-hal yang merusak timbang yang mendorong untuk jadi baik, pun demikian sama, ya. Ada perkara yang sangat kita sayangkan bila kita merasa pesimis atau merasa tidak mampu. Yakinlah, ya, sekarang kita berusaha semaksimal mungkin yang kita miliki, nanti Allah tunjukkan yang lainnya. Ingat Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh berjihad, bersungguh-sungguh menyampaikan mewakili semua kemampuan yang dimilikinya, ya, jalan Allah, ya, maka akan Allah mudahkan baginya, akan tunjukkan banyak jalan yang lainnya menuju ke berhasilannya ada. Memang dalam bina mendidik ini, bila kita hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri, yakin tidak ada yang mampu. Bahkan pakar pendidikan dunia pun tidak akan mampu membuat orang jadi soleh kalau mengikuti hanya kemampuan yang dimilikinya. Namun kita muslim punya pengetahuan yang cukup indah, punya akidah yang cukup hebat, yang mengatakan bahwa Allah lah yang maha pemberi petunjuk, yang akan menunjuk yang ia sukai dan menyesatkan yang ia sukai. Dan kita hanya berusaha proses membina anak-anak kita menjadi lebih baik dan menyerahkan hidayahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga insya Allah kita masih yakin, ya, dengan yakin-yakinnya bahwa remaja kita akan bisa lebih baik, akan lebih baik lagi bila kita mau berusaha untuk memperbaiki yang ada ini. Tentunya jangan takut capek, tentunya jangan takut kelelahan, jangan takut rewel, jangan takut yang lainnya. Semua yang kita mampu kerjakan, kita kerjakan untuk menyelamatkan para remaja yang demikian adanya ini. Remaja yang subhanallah, ya, tidak pernah terbayangkan dalam zaman saya ketika saya masih remaja, ya, sedemikian jauhnya dari agama, dan jauh daripada akhlak yang mulia, dan jauh daripada etika, ya, etika saja, semata etika pun jauh dari etika-etika yang ada. Maka marilah kita berjuang untuk membina mereka jadi lebih baik, ya, insyaallah ta'ala. Allah alam.
Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban dan juga nasihatnya. Masih di layanan telepon, tentunya kami persilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin secara langsung bertanya dan menyampaikan pertanyaan Anda. Ya, tafadhol, kita sapa kembali. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana atau dengan siapa?
Dari Ibu Nur di Asiri.
Nah, silakan Ibu Nur.
Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
begini Ustaz, seorang anak yang sangat patuh kepada kedua orang tuanya, Ustaz. Ketika dia akan menikah, dia di pihak keluarga istrinya, dia dapat menjalankan pernikahannya dengan pernikahan yang syar'i, Ustaz. Tetapi ketika dia diajak ke rumah orang tuanya, di sana diadakan pesta yang memakai musik, Ustaz. Padahal hatinya tidak menginginkan yang demikian, Ustaz. Nah, bagaimanakah keadaan ini sampai ini, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa didengar baik?
Iya, Ustaz. Ya, pada intinya seorang anak perempuan yang ingin menjalani atau mengadakan pernikahan sesuai dengan syar'i, akan tapi secara kebetulan dari pihak orang tua ternyata mengadakan acara pernikahan yang tidak syar'i, bagaimana dengan hukumnya? Padahal anaknya sendiri ingin menjalankan acara tersebut dengan sesuai sunnah.
No. Ya, Islam itu punya kaidah cukup penting yang ingin saya sampaikan kepada hadirin sekalian. Ada namanya al-qudrah wal-ilm, yang menjadi manatut taklif. Artinya beban syariat itu punya hubungan yang sangat erat dengan kemampuan kita dan dengan pengetahuan kita. sehingga dosa itu akan berkisar pada dua hal ini, ya, pada kemampuan dan pengetahuan. Allah mengampuni orang-orang yang tidak punya pengetahuan karena kecilnya, karena salah, dan karena dipaksa. Karena dipaksa yang dia itu adalah karena ketidakmampuannya. Sehingga tajawaza Allah an ummati thalatha. Allah memaafkan dosa umatku yang tiga. Yang pertama adalah al-khata', karena kesalahan akibat ketidaktahuan. Salah akibat tidak tahu. Yang kedua an-nisyan, lupa. Karena juga enggak mampu untuk enggak lupa. Yang ketiga al-mastukriha alaih, yang dipaksa, terpaksa, karena enggak mampu. Sehingga seorang anak perempuan yang telah berusaha untuk mengamalkan syariat Islam dengan maksimal, dengan kafah, dan pernikahannya misalnya, itu kemudian enggak mampu karena orang tuanya sebagai wali yang tidak mau tahu, maka dia tidak berdosa. Dan dia ada pahala sesuai dengan niatnya. Karena innamal a'malu binniyat. Maka kalau dia berniat dan berusaha untuk memaafkan orang tuanya, minta pernikahannya tidak dengan macam-macam, artinya sesuai syariat Islam, pengantin dipajang pisah, mempelai laki-laki di ruangan laki-laki, perempuan di ruang perempuan. Sehingga yang perempuan enggak melihat suami laki-laki yang mempelai laki-laki yang dihias, yang laki-laki enggak melihat mempelai perempuan yang dihias, maka tidak masalah. Kemudian kalaupun enggak bisa dilaksanakan, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan seorang yang ia enggak mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Allah minta kita untuk bertakwa semampu yang kita miliki. Bahkan saya pernah dapatkan juga fatwanya Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang orang yang sholat berjamaah. Dia niat untuk sholat berjamaah, untuk sholat sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW yang dia pahami. Dia baca buku itu, buku-buku tentang sholat sunnah, sholat-sholat sunnah, sholat dan sholat sunnahnya, ingin mengamalkan sholat sebagaimana Nabi sholat yang pernah ia ketahui dan pernah ia kerjakan. Kemudian ia ke masjid, didapatkan imamnya tidak mengamalkan sunnah, hanya cukup sah saja. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala bahwa orang itu mendapatkan pahala, niatnya dia. Niatnya bagaimana? Niatnya ingin sempurna kayak Nabi yang ia pahami, maka dapatkan sesuai dengan niat tersebut. Niat. Kalau anak tersebut niat untuk tidak sama sekali melanggar syariat, dan ia berusaha untuk tidak melanggar syariat, kemudian terpaksa melanggar karena tidak punya kemampuan untuk menghindarinya, maka mudah-mudahan Allah berpahala dia dengan niatnya tersebut. Dan dia enggak berdosa insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat yang telah disampaikan. Semoga faedahnya dapat kita ambil bersama pula. Berikutnya di layanan pesan singkat, Ummu Zaid bertanya, Ustaz mohon nasihatnya. Anak-anak ketika bergaul dengan teman-temannya agak minder dan pemalu. Dari kecil anak biasa didik anak agar tidak terlalu sering di luar rumah, karena anak pun lebih senang di dalam rumah. Apakah ada yang salah dengan cara mendidik anak Ustaz? Bagaimana agar anak bisa lebih percaya diri? Syukran jazakumullah khairan.
Saya enggak bisa menuduh atau menghukumi bahwa Anda salah. Karena tidak boleh menghukum sesuatu dengan tidak jelas kasusnya. Yang jelas ada kesalahan dalam hal ini. Karena pembinaan anak di rumah tanpa banyak keluar rumah pun tergantung kepada kondisi yang ada. kadang-kadang bagus, kadang-kadang nggak bagus. Tergantung kepada kondisi anak tersebut. Nah, orang tua memang pada asalnya anak-anak itu, ya, di usia sebelum memayiz, perbanyak di rumah, ya, daripada di luar rumah. Karena memang sang anak lebih butuh kepada kesayang orang tuanya ketimbang yang lainnya. Nah, ketika dia sudah mulai menginjak majlis, maka hendaknya orang tua memberikan pada waktu untuk bergaul dengan kawan-kawannya, agar terbina kemampuan interaksi sosialnya dengan teman-teman yang lainnya. Ya, tak ini bisa membantu mengurangi rasa minder yang dimilikinya. Ya. Namun, bukan berarti bahwa itu satu-satunya cara untuk membuat mereka tidak minder. Mungkin dengan cara mereka diberikan kepada kita oleh kita tugas-tugas, ya, ataupun beban-beban pekerjaan yang ia kerjakan. Dan kalau salah jangan dimarahi. Ya, tidak semua kesalahan harus dimarahi. Karena kalau anak itu setiap berbuat kesalahan dimarahi, akan timbul down ataupun apa minder, merasa enggak punya kemampuan. Tapi kadang-kadang dibiarkan, kadang-kadang diarahkan, kadang-kadang dimarahi. Sudah kadang kesalahan yang ada. Sehingga anak itu ketika ia merasa mampu berbuat sesuatu, akan muncul rasa percaya diri di hatinya dan merasa mampu untuk memanggul tanggung jawab dari orang lain. Maka otomatis akan muncul sana kelebihan ataupun sifat yang baik yang muncul dengan adanya itu semuanya. Jadi banyak faktor, ya. Nah, untuk mengobati anak ibu yang sudah kena hal seperti ini, lihat sebabnya dulu. Buat analisa, ya, anak saya kenapa? Karena kalau dia normal di rumahnya, insya Allah dia akan gaul mudah keluarnya. Kalau di rumahnya nggak normal pembinaannya, akan susah bergaul di luarnya. Maka cek dulu yang ada, ya. Kita buat introspeksi dulu, di mana tak kekurangannya, kelemahannya, perbaiki. Diperbaiki agar mentalnya jadi tidak minder. Juga perlu tanamkan pada dia bahwa semua manusia itu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama, yang sama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali yang bertakwa yang lebih tinggi. Semakin takwa semakin mulia sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai kepada anak juga beberapa hal-hal yang membuat ia merasa bahwa ia sebenarnya sama dengan yang lain-lainnya. Maka ajaklah bergaul dengan keluarga-keluarga yang bisa baik, tetangga-tetangga yang baik, dan teman-teman yang sejawatnya yang baik. Nanti akan muncul insyaallah sifat itu kedepannya sedikit demi sedikit muncul dan hilang. Akan muncul sifat apa? Berani, dan hilang sifat mindernya. Maka ibu hendaknya, ya, mencoba untuk itu. Karena ini penting. Ya, anak-anak jangan sampai punya sifat minder dengan teman-temannya, karena itu akan menghambat pengetahuannya, akan menghambat kemampuan untuk intersosial yang dia miliki, dan juga akan mengganggu kejiwaannya dia nantinya. Apalagi dia nanti akan jadi suami atau jadi istri yang nanti akan punya tanggung jawab yang lebih berat di kemudian hari. Perbaiki, ya, dan tidak mesti salah sikap ibu, ya, menjaga anak tidak banyak main dengan orang lain. Tapi mungkin ada kelemahan-kelemahan di sana, ya, di antaranya mungkin tidak ada pembinaan apa namanya kompetisi antara anak-anak ibu, atau tidak ada beban-beban yang dia kerjakan sehingga dia merasa bahwa dia mampu mengerjakan hal seperti itu, ya. Tidak pernah diperintahkan untuk berbuat sesuatu yang bagus, tidak pernah dipuji oleh ibu dan keluarga ibu kalau dia berbuat kebaikan. Ini pengaruh. Makanya dalam bahasa pendidikan Islam ada namanya reward dan punishment. Untuk anak-anak usia dini ada. Dengan dipuji, ya, berbuat baik, kemudian kalau berbuat salah, kadang-kadang dimaafkan, kadang-kadang dipelototi, kadang-kadang perbaiki, diajari dan lain sebagainya, sehingga anak itu merasa bahwa ia adalah orang yang punya kemampuan dalam hal ini. Ya. Untuk itu baiknya ibu coba perhatikan hal seperti itu dan coba beberapa teknik tadi yang mungkin bisa membantu ibu untuk mengembalikan rasa percaya diri pada anak yang ibu miliki. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya masih di layanan pesan singkat, kita bacakan yang lainnya. Di sini ada seorang atau orang tua ya, bertanya, hamba Allah, di Padang Ustaz, anak saya sudah remaja dan sudah bekerja, tapi jauh dari pengawasan orang tua. Bagaimana supaya orang tua tidak was-was mengenai keimanannya dan agar keimanannya tetap teguh? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum.
Nah, orang tua yang punya anak-anak seperti ini yang sudah menjauh, mestinya bisa mengukur ya, anak tersebut sampai sejauh mana dari hasil pantauan ia selama ini. Apa yang sudah diberi kepada dia dari bekal agama? Yang kedua, pernah enggak dibina untuk biasa beramal soleh? Yang ketiga, siapa teman-temannya yang ada di sekitarnya atau lingkungannya? Ya? Kemudian apa keadaan yang dimiliki sama dia? Orang tua tidak akan mungkin mutmain atau tenang bila ini semua enggak diketahui dengan baik. Maka ibu lihat kembali itu semuanya. Kalau ibu merasa bahwa ibu belum memberikan pada dia pembinaan yang baik, maka wajar ada was-was. Maka hendaknya ada pantauan lagi kepada dia atau diberikan dia ke tempat yang baik lingkungannya. Sehingga ia nanti bisa terimbas pengaruh oleh lingkungan yang ada. Misalnya dekatkan masjid yang ramai kegiatan pengajiannya ataupun makmur masjidnya, sehingga ketika ia ya diminta oleh kita orang tua untuk aktif di situ masjid sholat jamaahnya dan sebagainya, akan dapatkan kawan-kawan yang baik di sana. Dan baru bisa mutmain orang tua bila sudah melihat anaknya itu istiqomah. Jadi ibu hendaknya kalau mau enggak was-was itu diberikan tempat yang baik, teman yang baik. Nah, ketika ibu tidak di tempat pun dia akan baik insyaallah taala. Tapi kalau ibu hanya was-was saja tanpa ada upaya perbaikan, maka enggak baik. Enggak baik. Karena ibu sudah seuzon dengan anak tersebut. Dan kita tidak boleh seuzon sama anak kita. Ya. Demikian juga rasa khawatir jangan sampai membuat kita akhirnya menuduh mereka enggak baik. Maka berilah pada dia teman yang baik, lingkungan yang baik, ya, yang nanti bisa membuat dia terarah. Oleh karena itu orang tua harus mampu mengerti anaknya bagaimana dan kira-kira tempat yang bagaimana yang baik untuk anak-anak tersebut. Jadi intinya ya, jangan khawatir bila ibu telah memberikan kepada bekal agama yang baik, lepas sesuai dengan kemampuan yang ibu miliki, punya pantau. Jadi, pantau, dinasihati, kunjungi, dinasihati. Kalau pulang, dinasihati untuk belajar ilmu agama. Dewasa ini, saya lihat, wallahualam bissawab, yang mampu menjaga remaja ini dari hal-hal yang enggak baik adalah pendidikan agamanya. Maka, ajari ia ilmu agama atau ajak dia ke pengajian yang ada di sekitar tempat dia untuk bisa belajar agama di sana. Ingat, mengaji itu satu di antara sebab membuat kita istiqomah dalam agama ini. Wallahu a'lam bissawab.
Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dan nampaknya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian ilmiah pagi hari ini. Mau disampaikan sebagai ikhtitam kajian kita, kalimat istifadah ataupun pesan yang akan disampaikan mengakhiri kajian kita, tafadhal Ustaz.
Sampaikan pada hadirin sekalian bahwa iman pada remaja itu perkara yang sangat penting sekali. dan iman tidak akan muncul tanpa tauhid, tanpa memahamkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kepada mereka dan menanamkannya, sehingga menjadi satu pondasi yang kuat, ya, yang tertanam di hati dia bahwa dia adalah hamba Allah yang wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Ini dipantau, ya, oleh kita semua, pembiasaan zikirnya, kemudian juga sholatnya dan yang lainnya, ya, agar ia nantinya bisa istiqomah setelah menjelang, setelah dewasa, setelah balik sampai kepada kedewasaan yang dia miliki. Semoga ini bisa manfaat bagi kita semuanya. Yang jelas tidak ada gading yang tak retak, ya, tidak ada orang yang selamat dari kesalahan dan juga kekeliruan. Maka kita demikian, jangan kemudian minta anak kita sempurna, karena tidak ada kesempurnaan pada manusia. Kita berusaha bagaimana caranya agar yang tidak sempurna menjadi lebih sempurna, sehingga menjadi manusia yang sempurna dalam artian manusia, dan bisa jadi hamba Allah yang sempurna dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan jazakumullah khair kepada para pemirsa, para pendengar yang mendengarkan kajian kita ini, juga para kru roja, ya. Semoga Allah memberikan keberkahan pada antum semua, ya. Dan kita cukupkan salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.